Akhil qari', saudaraku pembaca, layak ma'alaika anil maksud bikalami sabiq simpul akhar. Jadi dari sini tidak asing bagi kita apa yang dimaksud yang simpul akhar oleh dalam perkataan si pulan ini, Muhammad Surur ini, ya. Ulama Saudiyah. Wabis sada, yang maksud dengan sada oleh dia adalah hukam bilad Saudiyah, yaitu pemerintah Saudiyah. Wa syahid ala dzalika qauluhu, yang menjadi bukti untuk ini adalah perkataannya, fa idza sta'asada bil amrika imbar al abid. Apabila bosnya mohon bantuan kepada Amerika, budaknya lalu bersemangat mencari dalil. Wa huwa yatakallam an qadatul isti'anah fi harbil qarin, yang mana dia bicara di sini dalam masalah memohon bantuan kepada orang kafir ketika dalam perang Khalid, ya. Wal abid huna yakni bihim ulama'una, yang dimaksud abid oleh dia dalam kapan ini adalah ulama kita. Ini wa yarmihim aidan bin nifaq, mereka juga menuju ulama kita adalah munafik. Wa hal min ghirati ala ulama'ina, di sini dia katakan tidakkah ada kecemburuan bagi kita terhadap ulama-ulama kita yang dicela dengan demikian. Kemudian bahwa kita lihat nanti ini adalah kita bicara tentang mauqif mereka dari para ulama. Ya, mungkin karena pembahasan panjang mungkin kita tidak mencicipi, di sini sudah antum lihat bagaimana mauqif mereka terhadap hukam, bagaimana mauqif mereka terhadap ulama. Jadi bagaimana mereka mencela penguasa, mencela ulama. Jadi ini hasas pertamanya. Tadi kita simpulkan tadi di awalnya kita sudah sebutkan di antara fikronya orang suri itu pertama adalah membenci ulama. Kedua, mengkafirkan para penguasa, membenci para penguasa. Ketiga, apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian muazana. Muazana ini maksudnya nanti umpamanya menilai alu-alu bidah itu juga ada kebaikannya. Jadi oleh situ boleh kita mengambil ilmu dari dia dan banyak-banyak nanti pemahaman yang lain. Kemudian terakhir nanti mauqif mereka dari ahlu bidah, bagaimana mereka memuji ahlu bidah dan mencela ulama ahlusun sunnah. Ini secara umum kita katakan, adakah tindakan perangai perbuatan seperti ini terdapat pada orang yang dituduh selama ini oleh sebagian orang sururi? Ini yang kita ingin buktikan. Jika mereka tidak mampu buktian, fahaula ikadzabun buhtanun, pembohong-pembohong ulung semenjak dahulu mereka itu. Ulung dalam bohongnya. Kemudian ini ungkapan yang lain terhadap ulama di dalam majalah sunnah. Ini nomor 26 Jumadal Ula, bulan Jumadal Ula tahun 1413 Hijriah, halaman 2 dan 3 dengan unwan Al-Mustabiduna wal Abid. Ini kisahnya dia. Walil ubudiyah tabaqat haramiyah al-yawm. Jadi untuk penyembahan sekarang ini adalah semacam tingkatan sebagaimana haramiyah al-yawm. Haram itu maksudnya apa? Yang ada di Mesir itu haram namanya. Apa namanya itu? Piramida. Nah, ini bentuk kesyirikan katanya. Tabaqatnya begitu. Bentuk kesyirikan. Tabaqatul ula, tingkatan pertama kesyirikan katanya, ya tarabba ala arsyha rais wilayah mutahidah. Jadi siapa ini Tuhannya? Yang pertama sekali adalah yaitu katanya Presiden Amerika, George Bush. Wa qayakunu qadan Clinton katanya. Tingkat kedua, pembagian syirik yang dia orang tadi mencela kitab tauhid, bagaimana pemahaman terhadap tauhid dilihat di sini. Tabaqatul hukam fil budan arabiyah. Tingkat kedua katanya adalah apa? Yaitu tingkatan penguasa-penguasa negara-negara Arab. Ini penyembahnya. Wa haula'i ya'taqiduna anna naf'ahum wa dararahum bi yadi Bush. Yang mana katanya penguasa-penguasa Arab itu mereka meyakini bahwa bahaya dan manfaat hanya ada di tangan Bush. Subhanallah, di mana ada orang berkeyakinan seperti ini? Subhanallah. Coba lihat dia berbohongnya ini. Jadi dia tahu benar keyakinan orang-orang raja-raja Arab itu, katanya keyakinannya bagaimana? Mereka meyakini bahwa bahaya dan mudarat itu ada di tangan Bush, bukan di tangan Allah. Ini nanti mukadimah untuk pengkafiran mereka. Ini cara mereka seperti itu dalam memberikan, ini sama dengan orang-orang di Indonesia, cara seperti itu mereka dalam nanti memulai pengkafiran terhadap para penguasa. Tingkat ketiga, Kultu, dia bertanya, ini bagaimana engkau bisa memastikan bahwa akidah mereka seperti itu. Hal syaka angkulubim, ini maksudnya pengarang di sini, penyimpul-penyimpul fatwa ini, apakah engkau telah memeriksa akidah mereka? Aw hal akhbaru bidzalika, ataukah mereka pernah menceritakan itu pada engkau wahai Muhammad Surur? Maksudnya subhanaka hadza buhtanun adzim, ini adalah sebuah kebohongan yang nyata. Wa istamir maqal faiqul, kita lanjutkan ungkapannya, wali hadza fahum yahujuna ilaihi. Subhanallah, apa katanya? Karena itulah penguasa-penguasa Arab itu hajinya kemana? Ke Amerika katanya. Yahujuna ilaihi wa yaqdimuna ilaihi nuzur wa karabin, dan mereka memberikan nazar-nazar wa karabin, apa ini, sesajian kepada Bush. Ya, hajinya ke sana, nazarnya, amal kurbannya, maksudnya seperti sesajian apa ini yang diberikan ya. Nah, itu diserahkan ke Bush, ini ibadahnya itu. Wa hadza dalil ala takfir kita katibihi lil hukam. Ini menunjukkan bagaimana mereka mengkafirkan para hukam. Alladzi asyarna ilai qabla qalil, yang telah kita sebutkan sebelum ini. Kemudian dia lanjutkan ungkapannya, wa tawaqqutu thalita, ungkapan yang ketiga, tingkatan yang ketiga kata Muhammad Surur ini, hasyiatul hukamul arab minal wuzara. Hasyiah maksudnya apa? Bawahan daripada penguasa-penguasa Arab, daripada menteri-menteri, wa qala wuzara, wakil-wakil menteri, wa qadatu yushus, wa qadatul juyush, itu apa namanya? Kepala-kepala angkatan, angkatan udara, angkatan laut. Wal mustasyarin maksudnya para penasihat. Fahaulai yunafiquna li asyadihim, mereka ini adalah orang-orang munafik untuk para bos-bos mereka. Wa yuzainunahum kulla batil duna hayain, mereka menggambarkan berbagai kebatilan tanpa ada malu, wala khajal dan segan, wala muru'ah tanpa ada kehormatan. Ini tuduhan mereka. Tawaqqutur rabi'a wal khamis wa sadisah, kemudian dia sebutkan tingkatan yang kelima dan yang keempat dan kelima, yang keenam, kibar muwadhafin indal wuzara. Gitu. Ini kita mungkin eselon 1, eselon 2 lah yang ada di kementerian. Laqad kana riqu fil qadim basitan. Sungguh telah ada ini. Sungguh telah ada perbudakan itu sejak lama katanya. Li'anna lirriqi saydan mubasyaran, karena perbudakan itu ada raja yang apa namanya, majikan yang secara langsung. Almal yaum, adapun hari ini katanya, maka perbudakan itu mak'adun, perbudakan itu dengan cara memberikan kursi. Wala yang qadi ajibi min alladziina tahadatsuuna 'ani tauhid. Ini subhanallah, ini istisqa' dengan ulama-ulama tauhid. Saya tidak heran, habis heran pikir dengan orang-orang yang senantiasa berbicara tentang tauhid. Wahum abidun, 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 abid. Siapa ulama yang bicara tentang tauhid itu? Itu tingkatan ubudiyahnya berapa? Abidun, ini Bush. Abidun, siapa tadi yang kedua? Ah, yang kedua penguasa Arab. Abidun, para menteri. Abidun, para apa? Para apa namanya, eselon 1 para pembantu menteri katanya, al-abid. Jadi nomor berapa ulama kita itu budak yang paling nomor berapa dihina. Saya tidak habis pikir katanya, orang-orang yang berbicara tentang tauhid mereka itu adalah budak, budak dari budak, budak dari budak, budak dari budak katanya. Wa sayyidul akhir nasrani, majikan yang terakhir adalah orang nasrani. Maksudnya siapa ini? Ah, Jack Bush. Subhanallah. Ini dia dalam menghabisi para ulama. Jadi sebetulnya kita tidak bosan membaca perkataan-perkataan seperti ini, tidak enak gitu ya, karena di samping membawa semacam, ya sebetulnya saya tidak mau membaca-baca hal seperti ini. Cuman saya ingin mengupas kepada antum bagaimana pikir orang Surawi dan mana apakah itu terdapat ya kepada orang-orang yang dituduhkan sebagai Surawi. Ini saja kita katakan. Ya, sebetulnya bosan saya itu membaca-baca seperti ini, enggak gunanya. Kadang-kadang lebih baik kita itu apa namanya, sudah jelas ya yang suruh itu begini dan begitu. Cuman kita ingin syawahidnya apa? Ini yang kita ingin ungkap kepada antum agar antum tidak perlu ragu-ragu tentang hal-hal ini, bahwa ini maksud suruh itu begini akidahnya. Membenci ulama, penguasa, mengkafirkan orang pelaku dosa besar dan muazanan terusnya nanti. Sebetulnya hal ini panjang sebetulnya ya. Cuma di sini suatu bantahan yang bagus disebutkan di sini oleh orang ini apa? Ini jelas bohong besar mereka itu, tidak perlu kita tanggapi, jelas. Ya, di sini dikatakan, wahai para pembaca, lihatlah ni bikulli nazahatin wa taqwa. Siapakah orang-orang yang disebutkan oleh dia tentang ulama tauhid dalam jumlah ulama ini? Tentu bukan, kalau tidak bukan ulama Saudi, siapa lagi? Seperti Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, Saleh Al-Haidan, Saleh Fauzan, wa amsalu min ikhwanina, min ikhwanil kibar ulama. Itu yang dimaksud oleh dia apa? Para ulama-ulama yang saya bicara tentang tauhid. Tapi dia itu budak-budak nomor berapa? Fayatil yawm may yasifuhum bi annahum abidul hukam. Lalu pada hari ini mereka dikatakan adalah budak para penguasa. Kemudian menjadikan sebagai budak bus. Wa sadaqa Rasulullah SAW hitiqal, sungguh telah benar apa yang katakan Rasulullah SAW, idza lam tastahi fasna masjid. Jika kamu tidak punya malu, perbuatlah apa yang kamu mau. Nah, inilah orang yang tidak punya malu mengatakan ulama-ulama itu seperti itu. Dan untuk antum ketahui, membenci para ulama ini adalah manhaj seluruh aliran sesat. Mulai dari orang Rafidho yang pertama sekali sebetulnya. Karena itu mereka mencela para sahabat. Ketika para sahabat telah dicelah, dengan demikian mereka bisa memasukkan butir-butir pemikiran. Demikian pula orang liberal, pluralisme pada sekarang, kan sengaja mereka itu mencela para ulama terlebih dahulu. Kenapa? Kalau ulama masih tetap dihargai, tentu semua hal-hal yang berhubungan dengan agama, umat akan bertanya. Tapi kalau ulama sudah dijatuhkan kedudukannya, ulama, umat tidak percaya lagi pada ulama, dengan demikian mereka baru bisa masukkan apa? Butir-butir pemikiran sesat mereka. Ini kunci dilakukan oleh seluruh aliran sesat, kalau antum tahu. Nah, jangan-jangan sebagian saudara-saudara kita sekarang ingin menebarkan kesesatan, terutama umat ini dijauhkan dari para ulama-ulama yang masyhur. Dengan demikian, oleh sebab itu semua aliran sesat ini kunci sebetulnya mereka lakukan. Tasyabuh. Persis di setiap aliran sesat, mereka yang pertama mereka turunkan, mereka caci maki adalah para ulama. Karena dengan begitu umat tidak punya loyalitas dan kepercayaan pada ulama, dengan demikian umat sudah hanya mengikuti apa yang mereka katakan. Ini tujuan mereka. Kemudian ini, tetapi di sini terlihat suatu pertentangan yang nyata sekali dari dirinya. Dia hidup di mana? Di London. Hukum Islamiyah London katanya. Hah? Pada hari dia itu mengharamkan meminta bantuan kepada orang kafir ketika dalam keadaan kondisi terdesak, saat itu Saudi ya kan, karena Saudi saat itu kan terdesak, tidak ada negara-negara Islam lain yang bersama Saudi waktu itu. Berbagai negara Islam itu membantu Irak. Karena Irak menggunakan isu akan menyerbu Israel. Semuanya bohong. Kemudian wa huwa ilaihim, tetapi dia sendiri tinggal di negeri mereka, fi diyari mutatahimayatin. Di mana dia tinggal? Di negeri orang kah? Di bawah penjagaan mereka sendiri. Dia mengharamkan hukumah untuk membantu dalam keadaan kondisi kritis begitu. Tetapi dia sendiri tidak kritis, tidak apa-apa, tinggal di negeri orang kafir. Mana akalnya dia? Kemudian wa ma farqu baina kufar Amerika wa kufar London alladziina ya'ishuuna huwa fi dhillihim wa tahta hukmihim. Jadi apa perbedaan antara kafir Amerika dan kafir orang London, Inggris, yang mereka hidup di bawah naungan mereka? Apakah London tidak orang kafir, Amerika yang kafir? Apa perbedaannya? Kan sama-sama orang kafir. Nah, ini yang dimaksud oleh. Jadi itu dikatakan sih, apakah dia ini tidak merasa malu terhadap perbuatan ini? Aw ana yamtiku alaikum Rasulullah SAW, atau dia itu tepat sekali apa yang kata Rasulullah SAW, idza lam tastahi fasna masita. Jika engkau tidak malu, lakukanlah engkau yang apa yang engkau mau. Ini. Lakin alladhi baituhu min az-zuja la yarmin nas bihijara. Ini dalam masa dikatakan, rumah Anda apabila dari kaca, jangan lempar rumah orang dengan batu. Karena kalau sekali lempar rumah Anda semuanya obra abri. Ini masal bagi orang yang dia terjerumus dalam kesesatan lalu menyesatkan orang lah. Jadi kalau rumah Anda dari kaca, jangan lempar orang dengan batu. Orang akan balas lempar dengan batu, hancur semua rumah Anda. Gitu. Kemudian itu sedikit barangkali kita lewatkan saja, kita pindah kepada permasalahan muwazanah. Di sini ada pertanyaan kepada Syekh Shalih Fauzan, hal yalzumuha zikru mahasin man nuhadir minhum atau man nuhadir minhum? Apakah mesti kita harus menyebut kebaikan orang-orang yang kita harus memperingatkan orang dari mereka? Kata Syekh di sini, idza dzakarta mahasinahum famanahu annaka da'auta li ittiba'ihim. Ini tidak benar. Jadi umpamanya kita melarang orang untuk belajar dengan al-bida' atau para tokoh-tokoh al-bida', lalu di mau membaca buku-buku Said Qutb yang punya penuh dengan pengkafiran, kata mereka kan dia punya kebaikan pula. Kalau disebutkan kebaikan, tidak ada artinya untuk itu sama dengan mengajak menyuruh orang untuk mengikuti dia, kata saya di sini. La takur mahasinahum, kata saya tidak perlu disebutkan kebaikan bagi mereka, karena tujuan kita adalah untuk menjauhkan orang dari mengikutinya, kesesatannya. Udzkur khata' alladhi hum 'alaihi faqat, jelaskan kesalahan yang mereka lakukan. Li'annahu laisa mauqulan ilaika an tudzakki wad'ahum, jadi tidak engkau tidak wajibkan untuk membersihkan mentazkiyah mereka. Anta mauqul ilai bayan khata' alladhi 'indahum min ajli an tubu minhu ayatubu minhu, kamu hanya kewajiban menjelaskan kesalahan mereka agar mereka meninggalkan kesalahan itu dan mau bertobat. Karena itulah kita melarang orang lain untuk tidak terpengaruh dengan kesesatannya. Dan kesalahan-kesalahan mereka lakukan itu, ini ruwama yadhhabu bihasanatihim, boleh saja kesalahan-kesalahan yang lakukan itu adalah menghapus kebaikannya. Kulluha, ini in kana kafiran aw syirkan, apalagi kesalahan itu ada untuk kekufuran atau kesyirikan. Warawma yataraja alaihi hasanati, dan boleh saja ini kebaikannya lebih besar daripada kejelekannya. Warawma takunu hasanat binadharika walaysa hasanat innallah, boleh saja kebaikan menurut pandangan kita, tetapi di sisi Allah itu adalah kejelekan, karena tidak diterima dan selainnya. Di sini ada taklik dalam menyebutkan kejelekan-kejelekan orang mubtadi, orang-orang yang pelaku bid'ah itu, takhrirun bin nas wa in dzakarta masawi'ahu. Ini adalah membuat manusia bisa tertipu, karena jika kita sebutkan kebaikannya. Kemudian li'anum la yanzuru ila masawi madama annaka asnaita alaihi, karena orang tidak akan melihat kejelekannya karena kita sudah memujinya, ya. Walam yakun min mahaji salaf as-sana ala ahli bidah wa naqdi, jadi oleh sebab itu tidak ada para ulama salaf selalu memuji umpamanya Amr bin Ubaid itu kan tokoh Mu'tazilah, senantiasa yang diterangkan oleh para ulama kesesatan dalam akidah, enggak pernah, padahal Amr bin Ubaid itu tahu enggak itu ahli ibadah zuhud. Tapi enggak ada artinya ini ketika dia membawa kesesatan, karena orang akan tertipu dengan kebaikannya untuk mengikuti kejelekannya. Ini bahayanya. Oleh sebab itu ulama enggak perlu menyebut kebaikannya, karena kebaikan itu bisa terdapat pada lainnya, ya kan? Kan banyak juga orang yang ahli ibadah, yang ahli berakhlak, berzuhud, selain Umar bin Ubaid kan ada. Ibarat tidak benar, kenapa harus dia yang disebut? Oleh sebab itu ketika ulama salaf dalam menakat menilai para pelaku bid'ah, tidak pernah menyebutkan tentang apa? Kebaikan mereka. Karena kalau disebutkan kebaikan, tentu orang mengatakan, oh saya hanya mengambil yang baik saja, yang buruk saya tidak ikut. Bagaimana dia bisa membedakan nanti? Karena sudah bergaul dan bermajlis, itu akan bisa pindah penyakit. Karena bid'ah itu bagaikan penyakit yang menular, akan memindah. Oleh sebab itu Fikroy mengatakan, ini yang kita sebutkan, di antara kaidah mereka itu adalah, yaitu kaidah ta'awun, yaitu nata'awun fima tafakna alaihi wa ya'zur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Ini kaidah mereka. Kita saling memberi uzur, memberi kemaafan kepada orang-orang yang ini kita berkumpul dalam hal yang kita sepakat dalamnya, dan kita tidak membicarakan hal-hal yang kita bersisi dalamnya. Benar enggak manhaj ini? Ini manhaj datang dari Mekafili, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dari Yahudi. Jadi kita berkumpul, kita cari titik temu, jangan bicarakan titik-titik kita yang berbeda. Kalau ulama salam enggak, kita apa? Berkumpul dalam hal yang kita bersepakat, dan kita saling menasihati dalam kesalahan, bukan diam tak ada kesalahan. Wa yansahu ba'dhu ba'dhan, saling menasihati. Ini manhaj yang benar. Kalau mereka enggak, diamlah untuk kesalahan, ambil saja kebaikan. Kalau kesalahan didiam, orang tidak sengaja akan terpengaruh dengan kesalahan itu, terjerumus kalau hanya dimunculkan kebaikan. Inilah tadi alasan para ulama. Oleh sebab itu, Imam Ahmad tidak pernah memuji Hasan Al-Husain Al-Karabisi. Husain Karabisi adalah seorang ahli ibadah juga. Indama bayana halu, ketika dia menjelaskan keadaan Husain Al-Karabisi, qala anhu mubtadi'un. Imam Ahmad mengatakan dia itu adalah mubtadi. Bal hadara minhu wa min majalisi mujalasatihi. Bahkan Imam Ahmad melarang ya untuk menghadiri majlis-majlis. Wa kadza hadara tahdhiran syadidan min majalis mahasibi. Demikian pula Imam Ahmad melarang orang secara tegas untuk menghadiri majlis-majlis al-mahasibi ini. Haris al-Mahasibi dan Husain al-Karabisi, keduanya adalah ahli sufi. Demikian pula Abu Zur'a ditanya tentang Haris al-Mahasibi dan juga ini iyyaka wa hadhihi al-kutub, dia bertanya tentang kitab-kitabnya. Kata Abu Zur'a, aku peringatkan engkau terhadap kitab-kitabnya. Hadhihi kutub bid'ain wa dhalalatin. Ini adalah kitab-kitab yang penuh dengan bid'ah dan kesesatan. Alaika bil athar, hendaklah engkau mengikuti athar para sahabat. Oleh sebab itu, kalau kita bicara masalah anak, kalau manhaj orang sururi itu mereka apa? Tajmi'. Tetapi kalau kita lihat sururi di Indonesia ini, ya, salah satu organisasi di Indonesia ini, itu mereka lebih bisa berkomunikasi dan lebih berenak-enak dengan orang-orang ikhwaniyin, dengan orang-orang ikhwan muslimin daripada orang-orang salafiyin. Bahkan di dalam ceramah-ceramah mereka sering mengundang tokoh-tokoh ikhwaniyin. Apakah yang terjadi dalam orang yang dituduhkan oleh sebagian kelompok sebagai sururi? Sangat beda. Ya. Nah, oleh sebab itu kaidah disebutkan di sini bahwa kita di dalam ketika menyebutkan kejelekan orang al-bidah tidak perlu menyebutkan kebaikannya, karena kalau disebutkan kebaikannya orang akan tertipu dengan kebaikannya sehingga akan mengikuti kesesatannya tanpa dirasakan, tanpa disadari. Nah, ini yang perlu ketahui. Dan kalau manhaj orang orang-orang suri begitu dia. Bahkan mereka dikatakan tadi membela tokoh al-bidah dan mencaci para ulama al-sunnah, barang membalikan, dan itu terjadi. Kita tidak perlu berpanjang-panjang tentang hal-hal seperti ini, karena di sini juga ada pertanyaan diterangkan kepada Syekh Soleh Fauzan. Pada hari ini tersebar di antara para pemuda bahwa mesti melakukan manhaj muwazanah dalam menilai seseorang. Muwazanah itu maksudnya disebut kebaikan dan kejelekannya. Fayaquluna, apabila engkau menilai seseorang daripada manusia tentang bid'ahnya, maka dan engkau menjelaskan kesalahan-kesalahannya, engkau juga harus menjelaskan tentang kebaikannya. Ini adalah bentuk dari sebuah keadilan. Apakah manhaj seperti ini benar? Apakah aku harus menyebutkan kebaikan-kebaikan ketika aku menulis tentang menyebutkan kesesatan orang lain, bid'ah orang lain? Jawab Syekh Hazil masalah taqaddam jawab anha. Persoalan ini telah berlalu dijawab tentangnya sebagaimana jawaban berlalu. Lakin idza annal muntaqad min ahli sunnah wal jamaah. Jadi beda. Yang jadi muwazanah di sini maksudnya apa? Muwazanah itu bisa saja untuk menilai seorang yang mubtadi itu dari segi dia sendiri dinilai. Rupanya apa? Kebaikannya tidak ada nilainya di sisi kejahatan yang dia lakukan, maka di sini dua dinilai orang mubtadi. Bukan muwazanah antara ahlu bidah dengan ulama ahlu sunnah. Kalau orang sururi ingin menggandeng antara Said Qutb dengan Ibnu Hajar dan Nawawi, kan itu alasan mereka. Bukankah Ibnu Hajar dan Nawawi juga ada punya kesalahan-kesalahan akidah katanya? Nah, demikian pula Said Qutb, berbeda antara keduanya. Yang ini adalah usul dia sunnah, tidak berpikiran kepada pikiran takfir sebenarnya Said Qutb. Nah, ini yang dimaksud muwazanah oleh mereka, yaitu ingin menggandeng ulama, tokoh-tokoh al-bidah dengan para ulama al-sunnah. Tetapi apabila manhajnya orang ini usulnya al-sunnah, jika tersalah, yaitu dilakukan penilaian. Yang salah tetap disalahkan, tapi tidak dibuang. Ya, sebenarnya manhaj sebagian orang sekarang mengaku al-sunnah, ya, setiap ada salah ulama itu dicaci maki. dibuang. Tetapi apabila yang dinilai itu ada ulama al-sunnah, wa akhtahu fi umur lati la takhil bi akidah, dan kesalahannya tidak berhubungan dengan akidah, fana'am, itu boleh dilakukan mu'ah jika ulama al-sunnah dan kesalahannya tidak berhubungan dengan akidah, kata Syekh. Hadatul karmiza mizatu wa sanatu, karena di sini boleh dilakukan, boleh disebutkan kebaik-kebaikannya seperti Ibnu Hajar dan Nawawi, dan juga disebutkan kesalahan-kesalahannya dalam untuk membedakan antara umat, yang untuk memperingatkan umat terhadap kesalahan-kesalahan agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan mereka. Wa tuqmar zallatu fi nasratihi lisunnah, sehingga kesalahan-kesalahannya itu terhapus dengan sebab perjuangannya terhadap sunnah. Ini mana perjuangan terhadap sunnah? Mencaci ulama al-sunnah, mencaci kitab akidah. Wa amma idza kana mutaqan min ahli dalal, adapun apabila yang dinilai itu adalah dari tokoh-tokoh pelaku kesesatan, wa min ahli inhiraf, dari orang-orang yang menyimpang, min ahli mabadi haddama al-mas'awil masbuha, dari orang-orang memiliki dasar-dasar yang haddama, membawa kehancuran, dan juga ini bercampur aduk antara kesesatan, fahada la yujuzulana an nadhkura hasanatihi, orang seperti ini tidak boleh disebutkan kebaikan-kebaikannya. Idza kana lahu hasanat, ini walaupun dia, sekalipun dia memiliki kebaikan. Li annana idza dzakarnaha, karena kita apabila menyebutkan, fa inna hadza yughayyirur binnas, karena hal ini akan menipu manusia-manusia, fa yusinu dzanna bi hadza dzalal, sehingga akan berbaik sangka kepada orang sesat ini atau mubtadi tersebut atau para khurafi atau hizbi tersebut, fa yaqbaluna afkar hadza dzal, sehingga mereka menerima pandangan dan pemikiran orang-orang sesat tersebut atau mubtadi tersebut atau orang hizbi tersebut. Ini jawaban dari Syekh. Wallahu ja'ala radda 'ala al-kufra wal mujrimin wal munafiqin lam yadhkur syai'an min hasanatihim. Karena itulah kata Syekh di sini, Allah membantah orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang munafik, tidak pernah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Demikian pula ulama salaf dalam membantah orang Jahmiyah, ya, orang Mu'tazilah dan para pelaku sesat lainnya, mereka tidak pernah menyebutkan sedikit pun kebaikan mereka, karena kebaikan mereka itu adalah marjuhah bidalal, yaitu kebaikannya hilang dengan kesesatannya atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya. Fala yunasib annaka taruddu 'alal dalal, maka tidak pantas jika engkau membantah seorang-orang yang mubtadi, orang yang sesat, munharif, orang yang menyimpang, bahwa menyebutkan kebaikannya. Wa taqulu huwa rajulun thayyib, atau aku katakan dia itu adalah orang yang lembut hatinya, indah wasana, dia juga banyak membantu orang-orang. Wa indahu kadza lakinnahu ghalita, ini dia salah paham ini. Naqulu laka sana'uka 'alai ashadu min dalalihi, pujian terhadap engkau terhadapnya itu lebih besar daripada kesesatannya. Ini di annana yasikuna bi sana'ika, karena manusia nanti akan berpegang dengan pujianmu terhadap dia, terhadap tokoh sesat itu. Ya kan dia juga punya kebaikan, sehingga orang tertipu dengan kebaikannya yang di dalamnya tersimpan kesesatan-kesesatan yang dia sebarkan. Apabila engkau menyebutkan terhadap orang-orang mubtadi dan memujinya, maka manusia akan tertipu dengan ungkapan tersebut, dan ini adalah telah membuka pintu untuk diterimanya pemikiran-pemikiran orang sesat. Oleh itu para ulama tidak melakukan. Adapun apabila yang dibantah itu adalah dari para ulama al-sunnah, maka bantahan yang harus dilakukan adalah dengan adab. Wa yunabba ala aghlatihi, dijelaskan kesesatannya, kesalahan-kesalahannya. Takunu fi masal fiqhi wa masal istinbat, yaitu dalam masalah-masalah fikih, masalah istinbat, hukum dan ijtihad. Fa naqulu fulan akhta fi kadza, yang maka kita katakan ulama sekulan ini salah dalam hal ini, yang benar adalah dalilnya seperti ini, semoga Allah mengampuninya. Ini ungkapan terhadap ulama-ulama al-sunnah. Juga seperti orang Hadadiyyin nanti yang mereka membakar kitab Nawawi, Fathul Bari dan terusnya. Di akhir ada sedikit satunya pembahasan Hadadiyyah. Kama kana rudud bainal fuqaha min madzhab arba'a ghairin, sebenarnya adanya bantahan antara ulama-ulama mazhab sesama mereka dalam menjawab apa? Tanggapan-tanggapan terhadap pendapat ulama lain. Mereka tidak saling mencaci maki. Nah, ini yang harus dilakukan ketika orang ini jelas dari ulama al-sunnah al-jamaah. Karena tidak ada ulama yang maksum, pasti memiliki kelemahan dan kesalahan. Maka kita mesti beradab dalam membantah mereka. Kemudian, wahada la yakhda fi makanatil ilmiah. Ketika kita menyebutkan kesalahannya, ini tidak membuat, melunturkan kehormatan kita kepada dia. Ya, apabila dia itu dari al-sunnah al-jamaah. Al-sunnah al-jamaah, laisu maksumin. Al-sunnah al-jamaah bukanlah orang yang maksum. Nah, Karena sebagian orang sekarang ini ada manhaj, ada ulama sedikit salah dibuang, yang enggak mau dengar kajiannya dan seterusnya. Innam akhta wa qad yafutu ahadum dalil au ikhtilal istinbat. Karena ulama-ulama juga memiliki kesalahan-kesalahan, ya. Boleh jadi mereka memiliki kesalahan-kesalahan karena mungkin dia terbatas dalam mengetahui dalil atau kekurangan dalam ini ikhtilal, salah dalam mengambil istinbat hukum. Fala nasqutu ala khata wa inma tanbi'ana nubayyinuhu mal i'tidar anhu. Tapi kita harus menjelaskan kesalahannya kemudian memberikan semacam udzur kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza hakamal hakim fastaid, tsumma asaba lahu ajran, wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang ulama beristihad lalu dia benar, maka dia mendapat pahala dua kali lipat, jika dia tersalah maka dapat pahala satu kali. Hadza fi masal fiqh. Hal ini adalah dalam masalah hukum fikih. Amma idza kana fi masal aqidah fa inna la juzulana an namdah mudallilin amudallin. Ini adapun dalam masalah akidah maka kita tidak boleh memuji orang-orang yang sesat. Al mukhalifin, orang yang menyimpang, untuk orang menyimpang dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Zandaqah, Malahidah, ya. Kemudian orang-orang yang pada sekarang ini al masybuhin, yang penuh dengan bermacam bentuk pikiran-pikiran. Ini berapa tanggapan? Jadi kita dalam pandang kita terhadap ulama kita, ulama Ahlussunnah Jamaah, jika tersalah kita tetap menghargai, menghormati mereka, namun kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Adapun masalah orang ahlu bid'ah ketika disalahkan, tidak perlu disebutkan kebaikan karena tujuan kita adalah agar memperingatkan umat dari tidak terjerumus ke dalam kesalahannya. Di sini Syekh menyebutkan yang permasalahan-masalahan yang boleh di situ adalah masalah fikih yang terjadi di ulama kita, ini yang terjadi. Adapun dalam masalah usul i'tiqad, ini tidak boleh i'tizar. Kata i'tizar, kata Syekh di sini disebutkan bahwa orang ahlu bidah itu kesalahannya bukan dari masalah fikih saja, tapi terjerumus ke dalam masalah-masalah akidah seperti pengkafiran para orang pelaku dosa besar dan seterusnya. Kemudian sekarang kita melihat bagaimana cara Ahlussunnah dalam menasihatkan para penguasa. Di sini tanya Syekh, bagaimana manhaj yang sahih dalam menasihati hukam, terutama adalah penguasa, apakah dengan menyebutkan kejelekan mereka di atas mimbar atau menyampaikan nasihat secara rahasia kepada mereka? Mohon dijelaskan. Ini pertanyaan kepada Syekh. Syekh menyebutkan, al-ismah laisa li ahadin illa li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang maksum, yang terlepas dari semua kesalahan, tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penguasa itu adalah manusia biasa, mereka bisa tersalah. Wala syakka anna 'indahum akhta' wa laysu ma'sumin. Jelas penguasa itu memiliki kesalahan-kesalahan, mereka bukan orang maksum. Lakin la natakhudhu min akhta'ihim majalan litashhir bihim wa nazil yadi min ta'atihim. Tapi kita tidak menjadikan kesalahan-kesalahan mereka adalah kesempatan untuk menyebarkan kesalahan mereka di tengah masyarakat dan menentang mereka. Sekalipun mereka itu berbuat zalim, wa in jaru wa in zalamu. Ya, hatta wa in asau, sekalipun mereka melakukan maksiat, malam yatri kufran bawahan, sebagaimana mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata, kama amara bidzalika sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah dengan demikian. Wa in kana 'indahum ma'asin, jika penguasa itu memiliki maksiat-maksiat kemudian juga melakukan kezaliman, fa inna sabra ala ta'atihim jam'un kalima wa wahdatul muslimin, sesungguhnya kesabaran dalam tetap mentaati mereka untuk menjaga persatuan kalimat kaum muslimin dan menjaga negeri kaum muslimin, ya, karena di dalam menentang mereka dan melawan mereka akan timbul kerusakan yang sangat besar, lebih besar dari mungkar yang terjadi. Jadi ingin merubah kemungkaran, yakni kemungkaran yang ada pada hukam, sesungguhnya dengan melakukan perlawanan, pembangkangan terhadap penguasa akan timbul kerusakan jauh daripada kerusakan yang ada. Yasul mahwa asyadu minnal mungkar alladhi yasdur minhum, akan menimbulkan kemungkaran jauh lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Madama hadzal mungkar duna kufrin, selama kemungkaran itu tidak sampai kepada tingkat kekufuran, waduna syirki, dan juga di bawah kesyirikan, tidak sampai kepada tingkat kesyirikan. Tetapi kita juga tidak mengatakan bahwa kita diam terhadap apa yang lahir daripada penguasa dari kesalahan-kesalahan. Ini bal nu'alid, tetapi kita harus mengobati, menasihati. Lakin tu'alad bitariqati salimah. Tapi harus dijelaskan dengan cara yang baik. Bil munasahah lahum, dengan menyampaikan nasihat kepada mereka sirran wal kitabah, itu dengan imma dengan menulis atau dengan cara menemui mereka langsung. Walaisa bil kitabah allati tuktab wa yuwaqqa 'alaiha jam'un katsir, bukanlah dengan cara menulis sebuah tulisan kemudian ditandatangani oleh orang banyak kemudian dibagikan kepada manusia. Ini tidak boleh, kata Syekh, tetapi ditulis dengan tulisan yang rahasia, di dalam terdapat nasihat, diserahkan kepada penguasa secara jelas, kemudian atau dibicara secara langsung atau dengan menulis, ya. Jadi adapun ini berbicara dengan cara lantang di hadapan orang umum tidak boleh. Ini jelas sudah sering kita jelaskan bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam nasahatul hukam yang salah bukan berarti Ahlussunnah wal Jamaah diam terhadap kesalahan-kesalahan para penguasa, tapi kita wajib menyampaikan dengan cara-cara yang dituntun oleh syariat kita, bukan dengan menyebarkannya di tengah orang-orang ramai, karena ini akan membuat kerancuan dan kekacauan di tengah masyarakat. Dan sebetulnya pembahasan-pembahasan ini sudah sering kita bahas-bahas tentang wajib taat pada hukam, tentang wajib menghormati para ulama. Kemudian kita ingin melihat bagaimana pandangan Ahlussunnah juga terhadap kitab-kitab ahlul bidah. Ditanya, hal hunaka ba'sun fi tahrim min hadhil firqa mukhalifa liman hadz Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah ada dosa ketika kita melarang orang, ya, dari aliran-aliran sesat yang menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Kata Syekh di sini, kita mengingatkan al-mukhalifin, kita mengingatkan orang yang menyimpang secara umum. Kita wajibkan mereka untuk menempuh jalan Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita meninggalkan orang yang menyimpang dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah zawan mukhalafatu kabira aw saghira? Walaupun kesalahannya itu kecil ataupun besar, kita wajib meninggalkan kesalahan itu. Li'anna idza tasahalna fil mukhalafah ruma tatawwar amru wa tatadakham fal mukhalafah la taj abadan. Karena apabila dibiarkan tidak diperingatkan akan membawa kepada hal-hal yang lebih besar lagi, kata Syekh. Oleh sebab itu wajib dalam menasihati kesalahan-kesalahan itu ini dilakukan supaya tidak semakin hari semakin bertambah kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian Syekh ditanya lagi tentang hal yang serupa, tentang apa hukum intisab kepada jamaah-jamaah, yaitu al-warida ilaina wa nusaratuha wa difa'anha, itu jamaah-jamaah yang ada sekarang, apa hukumnya? Seperti yang terjadi di Saudi, banyak pemainnya kelompok-kelompok. Kata Syekh di sini, negara kita alhamdulillah adalah satu kesatuan dalam tauhid, dalam Islam, itu di bawah bendera Islam, dan di dalamnya ada keamanan dan keistikraran, ini kenyamanan, dan di dalam terdapat itu kebaikan yang banyak. Adapun jamaah-jamaah yang terdapat di negeri-negeri lain, ini yang tidak terdapat di dalamnya kebenaran-kebenaran, wala'am mustatab, negeri-negeri yang penuh kekacauan, seperti umpamanya Ikhwanul Muslimin yang lahir di Mesir, sampai hari ini mereka tidak belum pernah menemukan, belum pernah mendirikan sebuah negara Islam yang senantiasa mereka teriakkan di mana-mana. Bahkan di negeri tempat lahirnya sendiri tidak berhasil. Tapi Syekh Muhammad Wahab tidak punya organisasi, tidak punya apa-apa, dapat melahirkan sebuah negeri Islam yang satu-satunya berhukum dengan hukum Allah. Nah, oleh sebab itu Syekh di sini mengatakan, la naqul innaha kamilah. Saudi memang tidak negara yang artinya sempurna dari kesalahan. Ini artinya terlepas dari kesalahan pasti ada kelemahan-kelemahan. Lakin hiya alhamdulillah la tazalu qa'imah ala khair, tetapi senantiasa memiliki berdiri di atas kebaikan, kata Syekh. Di sana terdapat ahli ma'ruf, nahi anil munkar, melaksanakan hudud dan hukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di jawaban Syekh terhadap orang-orang senantiasa menta'an, bahkan mereka mengatakan dalam sebuah tulisan mereka, tujuan diterapkan hudud itu tidak kecuali hanya untuk menjaga keamanan negara saja. Bukan untuk semata-mata itu adalah agama Allah, tapi adalah untuk hanya menjaga keamanan, katanya. Apa salahnya kalaupun untuk menjaga keamanan? Kan memang itu tujuan syariat kita. Untuk adanya keamanan di tengah kaum muslimin. Memang itu tujuannya turunnya hudud. Jadi mereka mencela tanpa ini ilmu, mencela tanpa ada dalil. Nah, ini sebetulnya tindakan-tindakan yang sering mereka lakukan. Kemudian muazanah telah kita sebutkan, pandang kita terhadap hukam, bagaimana tadi kita singgung sedikit bagaimana pandang mereka mengkafirkan hukam segala macam, para ulama yang mereka caci dan mereka cela. Secara umum kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini pandang kita terhadap ulama jelas apa yang disebutkan Rasulullah SAW, laisa minna man yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana, tidak termasuk kelompok kami kata Rasulullah SAW orang yang tidak menghormati orang-orang besar kami dan tidak menyayangi orang-orang kecil kami. Kita menghormati para ulama kita, dan ini jelas dalam akidah tauhidiyah disebutkan bahwa kita tidak menyebutkan para salafus saleh dan ulama-ulama kecuali dengan ucapan-ucapan yang baik. Adapun pandangan terhadap kitab-kitab ahlul bid'ah, ini kitab-kitab ahlul bid'ah, maka kita sangat melarang orang-orang dari membaca kitab-kitab ahlul bid'ah. Adapun orang-orang sururiyah, itu mereka tidak mau menyalahkan para tokoh-tokoh bid'ah, karena dengan alasan-alasan yang bermacam-macam, dan bahkan kita katakan mereka malah balik memuji tokoh-tokoh ahlul bid'ah tersebut. Di sini ditanya Syekh Saleh Fauzan, apa pendapat yang benar tentang membaca kitab-kitab ahlul bid'ah dan mendengarkan syarit-syarit mereka? Ini kaset-kaset mereka. Kata Syekh, tidak boleh mendengar membaca kitab-kitab mereka dan mendengarkan kaset-kaset mereka kecuali bagi orang yang ingin untuk membantah mereka dan menjelaskan kesesatan mereka. Adapun orang-orang yang baru belajar, para penuntut ilmu yang baru, orang awam, alladzi la yaqra illa li ajli itla' faqat, yang tujuannya membacanya hanya untuk mengetahui semata, la li ajli rad wa bayan haliha, bukan tujuan untuk membantahnya, fa hadza la yajuzu lahu qira'atu, orang seperti ini enggak boleh membaca, li anna qad tu'athir fi qalbihi wa tushabbih alaihi fa yusabu bi syarriha. Jadi di sini saya mentafsil, boleh membaca bagi ulama yang ingin membantah, ada hukum bagi orang awam, talib mubtadiin, ini tidak boleh membaca kitab-kitab ahlul bid'ah. Kemudian di sini juga ditanya Syekh, apakah melarang orang dari mengikuti manhaj-manhaj yang menyimpang itu adalah wajib? Kata Syekh, ya, na'am, yajibu an nuhadzir minal majahid, nuhadzir min manahid al-mukhalif al-manhaj salaf. Wajib kita untuk memperingatkan orang dari manhaj-manhaj yang menyimpang dari manhaj salafus saleh. Hadza min nasihatillah, ini adalah termasuk nasihat kepada Allah dan bagi kitabnya, wali rasulihi, wali aimmatul muslimin wa ammatihim. Kemudian kita memperingatkan dari kejelekan-kejelekan ahli syurur dan dari manhaj-manhaj yang menyimpang bagi manhaj al-sunnah. Wa nubayyin madar hadil umur linnas, kita menjelaskan kepada manusia mudarat-mudarat yang tersimpan di dalamnya. Dan kita memotivasi mereka agar berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini walakin hadza min syu'un al-ilmi, tapi ini adalah pekerjaan siapa? Para ulama. Ini enggak, baru mulai ngaji saja sudah bicara masa ustaz-ustaz. Sudah pintar mentahzir. Kadang-kadang enggak bisa baca Al-Qur'an. Mentahzir. Ini menyimpang dari manhaj sunnah jamaah. Manhaj yang pertama diajarkan adalah akidah yang benar, bukan manhaj tahzir. Dalam bab beberapa baru tahzir itu diajarkan. Oleh sebab itu tahzir ta'alu bidah itu ada dua. Ima kita mengementengi diri, kita sebagai orang awam, ya kita tidak boleh hadir majelisnya, tapi tetap di dalam beramalah, memberi salam, boleh saja kita memberi salam, karena kalau tidak kita dikerang katakan orang kurang adab ini. Ya kan? Yang tidak boleh salam bagi orang-orang yang mungkin berpengaruh, yang dengan sebab dia tidak memberi salam dapat membuat orang ini apa? Kembali dari kebatilannya. Dan tidak ada yang namanya hajar dan tahzir mutlak, kecuali bagi hakim, bagi penguasa atau ulama. Hakim yang bisa mengatakan, apabila dia mengatakan si fulan jangan dibawa bicara dan boleh disalami, itu boleh hanya hakim. Kalau orang yang tidak melanggar perintah dari penguasa ini, baru dia itu diikop. Adapun ijtihad para ulama, menurut ulama ini si fulan sudah berhak ditahzir, menurut ulama lain belum berhak tahzir, boleh saja. Tidak ada yang namanya tahzir berantai. Kalau kamu tidak tahzir juga ditahzir, ini tidak tahzir ditahzir lagi, ini enggak ada istilahnya. Kalau itu bagi ahlul ilmi itu kan berbeda pandangan. Menurut si fulan, ilmu yang dimiliki si fulan ini sudah berhak ditahzir. Menurut ilmu yang dimilikinya yang oleh ulama lain, ini belum berhak tahzir, tapi masih bisa diapa dinasihati. Dan juga ahlul bidah itu kan berbeda. Mungkin dengan si A dia tidak bisa menerima sekali-kali, dengan si B masih bisa diajak ngomong dan bisa dinasihati. Oleh itu Ibnul Qayyim menyebutkan tentang masalah tahzir ini ibarat apa? Dokter. Orang ahlul bidah ibarat orang mengidap penyakit menular. Apakah dia diobati atau tidak? Diobati. Tapi yang mengobat siapa? Dokter yang punya pakaian khusus kan, tidak memakai pakaian yang biasa. Nah, orang-orang kalau berkunjung pakai pakaian yang khusus untuk terlindung dari virusnya, ya kan gitu. Kalau dibiarkan mati dia kan, tetap diobati. Dan begitu pula alubidah. Alubidah itu tetap dinasehati, ya diberi nasihat, ya mungkin yang lain melihat saya tidak mampu beri nasihat sudah dijauhi oleh dia bisa saja. Sesuai dengan istilahnya. Apalagi ustaz-ustaz sigar yang ada mau melazimkan sudah saya tahzir kok si fulan masih ngomong ditahzir lagi ustaznya. Ini di mana kajian seperti ini? Karena menurut ilmu dia lebih berilmu mungkin menurut dia ini belum berhak ditahzir dan orang ini masih menerima nasihat dari dia. Ini begitu. Tidak ada yang namanya tahzir mutlak kecuali oleh siapa? Adalah hakim. Sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa? Ka'ab bin Malik. Kemudian bagi siapa? Umar bin Khattab terhadap Sabil. Ya itu baru dilakukan. Adapun para dai-dai mentari seseorang, mungkin menurut dia salah, tidak salah, dia yang salah menghukum orang. Belum tentu dia tazirnya itu benar. Nah, enggak ada yang namanya tazir berantai itu enggak ada. Kamu tidak tazir juga saya tazir, ada cerita seperti itu. Apa kamu lebih berilmu dari orang lain? Atau mungkin kamu salah dalam menilai orang itu. Kita anggap itu salah padahal benar, tapi menurut ilmunya berhak untuk ditahzir, bisa saja. Dan betapa banyak persoalan seperti itu. Seperti orang ditahzir gara-gara mengambil bantuan di Hayatul Rasul. Itu berapa banyaknya fatwa ulama yang bolehkan. Lalu mengelompokkan kepada sururi. Di mana kamu sururi jelas itikadnya di sini. Kita terangkan tadi. Ini enggak mengkait-kaitkan orang minta bantuan ya terus dapat bantuan ya terus dianggut apa? Suruh di mana kamu siapa ulama menyebutkan itu? Orang yang ambil bantuan ya terus adalah suruh. Berarti semua orang yang ambil bantuan ya terus sekarang suruh semua. Wah, banyak banget orang suruh di dunia ini. Kenapa ulama membolehkan mengambil bantuan dari ya terus para ulama membolehkan? Kecuali hanya sedikit sekali. Hatta Syekh Muqbil pun membolehkan. Selama tidak ada yang sifatnya apa? Intimidasi. Pokoknya jangan ajarkan kitab sipulan itu baru ini memang ikut campur tentang manhaj dirasa yang enggak boleh. Nah, sekarang kita tanya, ma'had-ma'had kita yang alhamdulillah sekarang lihat di mana yang diintimidasi? Di mana diajarkan kitab sururi di sana? Mana kitab ulama kita yang dilarang untuk diajarkan? Sebaliknya, mana yang mafsadah dan maslahah? Kalau orang yang melarang ambil bantuan hiyat turas, secara otomatis dia telah membiarkan alubidah lebih berkembang daripada alusunnah. Kan bantuan itu nanti lahir kemana? Ke orang alubidah? Ini harta bukan hartanya hiyat turas, tapi harta kaum muslimin. Kenapa kita dilarang ambilnya? Oleh itu Syekh Abdul Muhsin, para ulama lain, Syekh Bimbas, para Syekh Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan, kibar ulama. Membolehkan. Kedua, harus dibedakan antara ta'awun dengan apa? Dengan dakwah. Ini juga tidak bisa dibedakan oleh orang-orang yang baru kenal manhaj ini. Ketika kita diundang oleh alubidah untuk beri ceramah, boleh enggak datang? Datang. Kita wajib menyampaikan kebenaran. Mereka justru menganggap itu ada ta'awun. Beda antara ta'awun. Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada kaum musyrikin. Mendatangi tenda-tenda kaum musyrikin. Menyampaikan dakwah. Di musim haji itu Rasulullah mendatangi tanda kaum musyrikin. Bahkan beliau katakan, "May yahmiluni ila qaumi li uballigh kalama rabbi fa inna quraisyan qad manan an balligh kalama rabbi." Siapa yang antara kalian yang mau membawa aku ke kaumnya agar aku menyampaikan perkataan Rabbku? Karena Quraisy telah menghambatku dari menyampaikan perkataanku. Menawarkan diri enggak? Tapi yang jadi problema ketika kita ada dipanggil lalu tidak memberikan nasihat sesuai manhaj yang sahih, mujamalah, ini yang jadi larang. Tapi kita bicara sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diterangkan. Iya. Tapi juga tidak perlu pertama sekali yang dicongkel penyakit orang itu. Yang perlu disampaikan pertama sekali apa? Akidah yang benar, iltizam dengan Alkitab dan Sunnah, ittiba'ud dalil, ini ditekan kepada mereka dulu. Ini pertama ngaji di situ diserang orang itu sekalian. Ya enggak benar. Hatta Syekh Rabi yang selalu dielu-elukan oleh mereka. Tidak begitu manhajnya. Syekh kami Ali Nasir Al-Faqih menciptakan langsung kepada kami di rumah beliau. Pertama daurah di Afrika itu adalah fi makal sufi. Disebutkan oleh Syekh Rabi dalam kitab beliau. Al-Hathu ala al-mawadda wal-itilaf. Pertama, dakwah di Afrika itu Ahlussunnah diadakan daurah di tempat sufi, pangkalan sufi besar. Tetapi dia masih persisilitas, dia habis sholat kata saya keluar. Kami tetap mendidik murid-muridnya. Berikan daurah. Dia sendiri habis sholat keluar. Tidak masalah. Dikasih tempat di situ. Kalau tidak kita seru orang ahlu bidah, siapa yang mau ikut sunnah? Hah? Siapa yang mau ikut sunnah? Kita ini dulu siapa? Kalau kita tidak seru orang ahlu bidah, siapa yang mau ikut sunnah? Maka harus dibedakan antara ta'awun dengan dakwah. Kita mendakwai semua orang kafir siapapun, kita dakwah ke dalam Islam. Iya. Orang ahlu bidah siapapun mereka, kita seru ke dalam Islam. Iya. Tapi harus dibedakan antara ta'awun dengan dakwah, harus dibedakan. Ini sebagian orang-orang yang baru kenal manhaj menghukum orang yang berdakwah kepada ahlu bidah itu dianggap ta'awun yang sama ahlu bidah. Apa bentuk ta'awunnya? Nah, oleh sebab itu perlu mengkaji masalahnya dengan ilmu yang matang. Jangan tergesa-gesa. Ketika orang pemanya mengambil bantuan Hayatul Rasul, apakah mesti dia sudah membela Hayatul Rasul? Ini sekarang majalah yang ada, di mana ada pembahasan tentang membela Hayatul Rasul? Kesalahan tetap kesalahan, tapi kesalahan itu tetap diukur dengan sewajarnya. Tapi membuat isu-isu bohong tentang Hayatul Rasul ini juga enggak boleh. Karena kita berbuat zalim pun tidak boleh. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Karena senantiasa celah-celah itu digunakan untuk menuduh orang sururi. Oleh sebab itu, kita sebutkan di sini tadi, bagaimana ciri sururi itulah keyakinan mereka. Pertama, mengkafirkan penguasa, memusuhi penguasa, mencela para ulama, kemudian menganggap kebaikan orang ahlu bidah itu lebih perlu juga diikuti mereka karena juga mempunyai kebaikan yang disebut muazanah. Kemudian menganjurkan orang baca kitab-kitab ahlu bidah, ya, tidak mau mentazir orang kitab ahlu bidah. Ini manhaj sururi. Ini yang manhaj sururi. Nah, itu oleh sebab itu alhamdulillah para ustaz-ustaz kita selama ini tidak ada menempuh jalan-jalan seperti ini. Ini tulisan mereka, ceramah mereka banyak sekali. Tunjukkan satu dari apa yang mereka tuduhkan itu. Jadi oleh sebab kali itu, maka sebetulnya banyak pembahasan-pembahasan yang ingin kita kupas, tapi secara umum saja bahwa pandangan kita terhadap para ulama jelas, terhadap hukam pun jelas, terhadap muazanah jelas. Kemudian juga di sini ada pertanyaan kepada saya tentang Hadabiyah. Siapa mereka yang Hadabiyah itu? Di sini disebutkan oleh siapa ini, Abu Abdullah ini, Al-Harisi, menyebutkan di sana ada juga jenis lain yang mencela para ulama. Jadi bukan hanya Suriyah. Yaitu ini huna kanu akhar min ta'n fil ulama sama sami'nahu katiran min firqatul Haddad. Nisbatul ila Mahmud Haddad nazil Madinah Munawwarah. Ini dia pernah di Madinah Munawwarah. Sabiqan. Walahu ba'du takhrijat. Waqat mawaha ala busata bifati azral taubihi. Jadi kalau dia orang yang ngaji dengan dia itu apa? Buka ini. Karena Rasulullah SAW apa? Selalu kadang-kadang terbuka apanya ini? Buah baju yang teratas ini. Jadi ciri khasnya begitu. Jadi mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan di antara manhaj mereka sekarang ini yang nuduh orang suri itu apa? Enggak mau mengajukan dengan usul fikih. Enggak ada semua yang istilah wajib mandub itu mereka enggak mau. Semuanya harus jalankan. Jadi rata saja. Ini wajib juga. Jadi sunnah-sunnah yang mustahab menurut ulama itu mereka wajibkan. Sehingga Haddad ini begitu juga dia. Dibuka. Karena ini Rasulullah begitu harus diwajibkan pada pengikut dia. Selalu membuka. Itu buka baju yang di atas ini. Buah baju yang di atas. Kemudian nanti terdengar pula Rasulullah SAW bahwa rambut dia sampai menjulai ke telinganya. Itu juga pengikutnya harus seperti itu. Nah, ini pengaruh dari pemahaman Haddadiyah. Kemudian walaqad bada hadhihi firqa awwal ma bada bi ta'n wa tashhir bi Hafiz bin Hajar. Awal kelompok ini yaitu mencela Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Nawawi dalam majelis-majelis mereka, ya. Kemudian mengajak manusia untuk membid'ahkan mereka secara terang-terangan, itu Ibnu Hajar. Dan menguji orang-orang lain. Apa pandanganmu terhadap Nawawi? Apa pandanganmu terhadap Ibnu Hajar? Gitu. Wal mukhalif, ya, yulhiquhu bi ahli bidah. Jika lo tidak sesuai dengan pandangan mereka, dianggap mubtadi, ahli bidah. Wa qad sala bihim alhal ila ta'nifi ulama bimbas. Bahkan sampai keadaan mereka itu mencela Syekh Bimbas. Wal Fauzan, wal Al-Haidar, wa Syekh Albani, wa ghairihim. Hatta inna hadahum kana yaqra' ala alami bimbas fi Saifi bi Ta'ib kitab As-Sunnah li Abi Asim. Salah seorang mereka membacakan kitab Sunnah li Abi Asim di zaman Syekh Bimbas ini. Ini menjadi pembaca Syekh Bimbas lalu meninggalkannya. Faqila lahu fi dhalika faqala kuntu aqra li uqima al-hujja ala Bimbas. Apa kamu harus membacakan kitab Syarah Sunnah ini, As-Sunnah li Abi Asim ini? Katanya ingin menegakkan hujjah kepada Syekh Bimbas. Ketika dia tidak mau lagi menjadi pembaca Syekh Bimbas. Katanya tujuannya membacakan itu hanyalah untuk iqamatul hujjah Syekh Bimbas. Ini lalu hujjah yang mana mau didirikannya orang yang tertipu dengan kebodohannya ini terhadap Syekh Bimbas ini. Dan itu juga sebagaimana hasil orang sekarang, ya. Saya sudah iqamatul hujjah kepada dia. Langsung karena sudah iqamatul hujjah sudah berhak ditahzir. Adapun ini pemimpin mereka Mahmud Haddad ini, sungguhnya dia mencela ini Fiman Yusi bi kitab, mencela orang-orang yang menyesatkan membaca kitab Tuhawiyah. Mencela kitab Tuhawiyah karena dalam Tuhawiyah itu ada sebagian dalam Masail Iman, kan Ibnu Abil Is dan juga Tuhawi memilih madhab Muriatul Fuqaha. Itu barangkali dia mencela kitab Tuhawi ini. Tidak boleh dibaca oleh dia. Fa yaqulu daraja katsir min ahli sunnah mu'asirin ala wasiyah bi kitab Aqidah Tuhawiyah wa Syarhi. Wa min alladhi yusuna bihi alama bin Baz bal innahu yudarris hadzal kitab fi durusihi alfil masajid. Katanya dia dalam main ta'an secara tidak langsung dikatakan banyak orang sekarang alusunah sekarang mewasiatkan untuk membaca kitab Tuhawiyah katanya. Siapa yang mewasiatkan itu? Ya ulama-ulama kita kan. Itu Syekh Bimbas, Syekh Albani yang senantiasa mengajarkan dalam majelis-majelis Tuhawiyah seperti Syekh Albani, ya. Kemudian ahlu bidah ini mengambil ma'alahum wa yatruku ma'alaihim. Kata Abu Abdillah di sini, orang ahlu bidah seperti ini mengambil yang sesuai dengan pemahaman mereka dan meninggalkan sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Fa'inal hadad nafsu mutanaqid. Ini pimpinannya ini saling bertentang. Wa hadafullah anfadaha aula. Ini menunjukkan bagaimana Allah membuktikan kebohongan mereka, kejelekan mereka. Yang mana apakah istakhraja takhrid hadis Ihya al-Muddin? Yang mana dia sendiri mentakhrid kitab Ihya al-Muddin. Tapi orang menyuruh orang baca kitab Tuhawiyah, mentakhrid Tuhawiyah seperti yang lakukan Syekh Albani, ini dicela oleh dia. Tapi dia sendiri mentakhrid kitab Ihya al-Muddin, tidak masalah. Wal kathir ya'lam ma fi hadzal kitab min tawami' azam. Ya, banyak para penuntut ilmu tahu apa isinya kitab al-Muddin ini dari barang bentuk penyimpangan-penyimpangan. Wa ma dzalam yunabbih wa lam yu'alliq. Bahkan dia sendiri tidak memberikan apa taklik dan juga tidak memberikan penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangan, padahal dia mentakhrij. Walam yudhah mawatin ataq fi kitab. Dia tidak menjelaskan sendiri di mana kesesatan yang ada dalam kitab tersebut. Walam naqih. Fa ayyu tanaqud akthar min hadza? Mana lagi sikap saling kontradiksi dari orang seperti ini? Mencela orang belajar tauhidiyah, mencela orang mentakhrij tauhidiyah, lalu dia sendiri mentakhrij kitab al-bidah, tidak menjelaskan poin-poin tempat-tempat di mana kesesatan-kesesatan dalam kitab tersebut. Diam dia. Fasattana baina katibaini al-madhkuraini. Ini maksudnya Syekh Bimbah, Syekh Albani dengan Haddad ini. Syekh Albani mentalik, Syekh Bimbah mentalik terhadap apa namanya? Ibarah-ibarah yang digunakan oleh Imam Tahawi dan Tahawiyah. Kemudian summa inna waqa'a atba'i fil ulama, kemudian para pengikutnya mencela para ulama. Ini hal itu mencontoh orang yang di depan mereka. Pakat nanaka Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah pun mereka tak luput dari omongan mereka. Wasafau bi annahu yuhawwin min sya'nil irja, atau Syekh Islam mengatakan mengawal enteng persoalan irja. Faqala qala Ibnu Taimiyah, dia berkata ini di kitab al-iman, inna irja bid'atun lafdhiyah. Bahwa bid'ah itu ada bid'ah lafdhiyah. Wa fassara Haddad inda min 'indi nafsihi. Al-Haddad di sini menafsirkan dari pendapat dia sendiri, yakni anha laysat bid'atun fil ma'na. Ini dia mengatakan ini bukan bid'ah dalam makna. Wa hadza tahwin min sya'niha. Katanya ini adalah tahwin, meringankan persoalan irja. Kemudian ini banyak sekali sebetulnya ungkapan dari mereka. Di antara mereka itu adalah mereka sama tindakan dan sikap mereka orang sururi terhadap para ulama ahlu sunnah. Itu saja kesimpulannya dari orang-orang Hadadiyah ini.